ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ቅድሚ ትማለ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻይድ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ራፐር ኤርምያስ ኣስገዶም 2 ሽልማት ተረኺቡ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ግራሚ ንዝኽሪ ኔፕሲ ሃስል ኣብ ዝቐረበ ሙዚቃዊ ምርኢት ሳዕሳዕቲ ብባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ርኢቶ 3 ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሒዙ ኣሎ። ናብኡ ንሕለፍ።
ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኸደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ብሓዘንን ካልእ ንክብሪ ብምሃብን እዩ ተኻይዱ ነይሩ። ንዝኽሪ ፍሉጥ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ኮቢ ብራያንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ህቡብ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነብሰ ሃስል ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ንዕኡ እውን ካብ ሽልማታት ተዋህቦ ነይሩ እሞ ኣምባሳጀር እስኪ ቅርብ መጀመርታ ብዛዕባኻ እሞ ኣብ መን ምዃንካ ቅርብ ንሰማዕቲ በዕልካ
ያቀኒለይ ዶክተር ተወልደ በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕድል ስለዝሃብካኒ ስመይ ኣምባሳጀር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ከምኡውን ቆንስላ ጉዳይ ወኪል ናይ ኤምባሲ ኤርትራ እየ ማለት እዩ። በዚ ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ እቲ ናይ ትማሊ ነበረ ፍጻሜ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሕበነ እዩ። ሓንቲ ነገር ክብላ ደሊ ግን ነብሲ ሃስል ብህወቱ ነይሩ ኮይኑስ ነቲ ከምቲ ናይ ዓሚ ማለት እዩ እቲ ብልጫ ብኣካል ተረኪቦ ነይሩ ተዝኾን ናይ ብሓቂ ድርብ ሓጎስ ምኾነና ብዝኾነ ግን ድሕሪ ሕልፈቱ እውን ከምዚ ዓይነት ብልጫ ምርካቡ እውን ኩላትና ዘሕበነ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ናይ ብሓቂ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓጊሱ ብኣካል እኳ ክንርከብ ኣይከኣልና ናብኡ ከም ዝኾነ ሰብ ግን ብቴሌቭዥን ተኸታቲልናዮ ናይ ብሓቂ ተሓቢና ማለት እዩ።
ገለ ካብ ስድራ ቤቱ ቲ ሽልማት ዝተቐበሉ ነይሮም። ብፍላይ እቲ ምርኢት እውን ፍላይቶም ሳዕሳዕቲ ባህላዊ ክዳን ኤርትራ ምክዳኖም እውን ሓደ ፍሉይ ምርኢት ነይሩ እሞ
እወ እዚ ስኑት ስለ ዝኾነ ሕጂ ንወለዶታት ከም ታሪክ ኮይኑ ዝቕፅል ነገር እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ስነ ጥበብ ኣሜሪካ ባህላዊ ልብሲ ናይ ኤርትራ ተኸዲኖም ተወናወንትን ከምኡውን እቶም ደረፍቲ ጉሩያ ዝኾኑ በዓል ጃን ሌጀንድ ከምኡ ከዓ እቲ ዲጄ ካልብ ዝበሃል ንባህልናን መንነትናን ባህላዊ ኣልባሳትናን ዘንፀባርቕ ምርኢት ብምቕረቦም እዚ ከዓ ካልእ ዘሕበነና ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ናይ ብሓቂ ብሓቂ ተሓጊስና።
ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ሞት ኤርምያስ ኣስገዶም ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ለውጢ ትርእዩ? ቁሩብ እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምካ ምዝና ሕጂ ብፍላይ ብሂወቱ ዘይረኸቦ ሽልማታት ከም ዝበልካዮ ክረክብ ከሎ እቲ ሽሙን እንዳጎልሕ እናደመቐ እናተወልዐ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኣሎ ብቲ ከባቢኹም እንታይ ፅልዋ ይሕድር ኣሎ?
እወ ናይ ብሓቂ እቶም ብፍላይ እቶም መንእሰያት እሞ እቶም ብፍላይ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበይን ዝዓብዩ ዘለውን ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ይሰርሑ ይዕዘብ ኣነ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢኦምን ኣብ ሕብረተሰቡን ኣብ ሃገሮምን ሓደ ዓይነት ዓብ ተራ ክትፃወቱ ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ማለት እዩ። ብትምህርቶም ዲኻ ትብል ብስርሖም ዲኻ ትብል ኣብነታውያን ክኾኑ ጥራይ ኣድሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም እዚ ሓደ ኣወንታዊ ዝኾነ ለውጢ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ።
ምናልባት ብዚ ናይ ግራሚ ኣዋርድስ ሽልማት ናይ ግራሚ ዝተሓሓዝ ነገር
ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ስነ ጥበብ ሓያል ዝኾነ ኣካል ናይ መነባብሮና ሕብረተሰብና እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ መንእሰያት በዚ ዘጓነፈ ነገር ተተባቢዖም ብዝበለፀ ኣብኡ ክዝሳተፉ ክንርኢ ናይ ኩላትና ትፅቢትን ተስፋን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እዞም ኣብ ናይ ኣልባሳት ዝነጥፉ ዲዛይነርስ ማለት እዩ ብሓፈሽ እውን እውን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ይፍጠረሎም ስለ ዘሎ እቲ ባህላዊ ኣልባሳትና ኣብ መሓይሽካ ፀባቢዕካ ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ከምዚ ትማለ ዝረኣናዮ ብሰፊሑ ክሰርሕሉ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክላበዎም ይደሊ ማለት እዩ። ዝተረፈ ዝዕድል እዚ ስለዝሃብካኒ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስጋና ይቅርበልካ ተወልደ።
ገንዘብካ ኣምባሳጀር ትማሊ ሕጂ እስክስታ ይኮነን ነይሩ እቲ ፀወታ ራፕ እዩ ነይሩ፣ ግን ዙርያ ተኸዲነን ራፕ ክፃወታ ከለዋ ተንሳዕሳዕቲ ንዖም ብዝጠቅሞ መገዲ ብኩሉ መልክዑ ነቲ ባህሊ ብዓለም ደረጃ ምድላዩ ነቲ ዋና እቲ ባህሊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓበን እዩ። እቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ የቀኒለይ እንደገና
ገንዘብካ። ኣነ እውን የቀኒለይ ኣጋጣምን ዕድልን ስለዝሃብኩምኒ የቀኒለይ ዶክተር ተወልደ
ሕራይ። ናብ መንእሰይ ፌበን ወረደ ከመይ ሓድርኪ? ፌበን ኣብዚ ድኽተወሊድኪ ዓብኺ?
ኣብ ሱዳን የተወለደ ግን ባሉን 8 ወርሒ ከልኩ እያ ዝዓዲ መፅእኺ
ዓመት ከይመላእኸ ብዝዓዲ መፅኺ ትግርኛ ኸ ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ ኣሎ ዝኾነ ፌበን ወረደ መደወልየይ ብዛዕባ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ንብሲ ሃሰል ርእቶ ኸ ክትብኒ እየ ብፍላይ ግራሚ ኣዋርድስ ዝነበረ ብሰንበት ስለ ዝተኸታተልክዮ እስኪ እንታይ ተሰሚዐከ ፌበን
እዚ ሰንበት ዝረኣናዮ ዓብ ነገር እዩ ቀሊል ዕድል ስለ ዘይረኽቡ ቀደምቲ ኣብዚ ደረጃ ባላ ነቲ ባህልናን መንነትናን ኣብ ስተጅ ገሊፆማ ነቲ ሲ ነፍሱ ጎዩ ዘይተሰገበ መንእሰይ ሓውና ብጣዕሚ ተሓጊስናን ኮርዒና ንፈሉ ክልተ ግራሚ ከዓ ፍዒሩ ንኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ልብና ኣሎ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንኩሉ ፍዒሩ ተዓወይቱ ዝሓለፈ
ኣብ መንእስያት እንታይ ፅልዋሕ ኣሕዲሩ ኣሎ ንዓኻትኩም መንእስያት ድሕሪ ንብሲ ሃስል እንታይ ትምህርቲ ሂብኩም
እቲ ሕውነት ልዕሊ ኩሉ ነገር ሕውነት ኮሚኒቲናካ መሰብካ ፈንካ ተሓጋጊትካ ዝኾነ ነገር ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ
ብፍላይ መንነትካ ምኩራዕ ኣብ ዝኸድካ ከድካ መንነትካ ክብሪ ምዃኑ ይገልፅ ነይሩ እሱ ስካልኦት እውን ከምኡ ኣብኡ ዝረእኽዮ ለውጢ ኣብ መንእስያት ድሕርኡ ኣሎ ዶ
እያ ፍቅሪ ማለት ሲ ኣብዚ ዓዲ ዝዓበና ብሓንሳብ ስለ ዝዓበና ኣብ ሓንቲ ኮሚኒቲ መብዛሕትኡ ከተማታት ኣነ ሕጂ ኣብ ኒውዮርክ ዓብየ ኩላትና እዚ ሙዚቃ ናይ በዓል ነፍሲ ራፕ ኢን ጀነራል ዓብናሉ ኢና ናይ ብሓቂ ጀስ ዘሕጉስ ነገር እዩ ክገልፆ ክማ ይኽእለኒ
ፌበን ወረደ ፍራይ ይቐኒልና እምበር ራይት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክምለስ መንእሰይ መኮነን ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ናይ ቅድሚት ማሊ ሰንበት ግራሚ ኣዋርድስ ተዓዚብካያ ትኸውን ካብቲ ዝነበረ ዓበይቲ ነጥብታት ሓደ ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ነፍሲ ሃስል ዝነበረ ሽልማትን ምርኢትን እዩ እሳ ከም መንእሰይ ብቀረባ ከም ትከታተሎ ነፍሲ ሃስል ዘለካ ነፀብራቕ እንታይ እዩ
እንዳሽ ተወልደ የቀኒለይኒ ዝቅዲ ዝመሃብካ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ንብሲ ሃስል ኩሩዕ ኤርትራዊ ነይሩ ደርጊ 10 ወርሒ ገብር ሕጂ ብቀጣሚ ሂወት ተኸሊፉ ካብዚ ዓለም ተፈሊዩሎ ግን ተኸሳሳል ንሪኦ ዘለና መጀመርያ እቲ ሂወት ነብረሉ ግዜ ተደጋጋሚ ከምዝገለፆ ብጣዕሚ ብኤርትራውነቱ ቁሩዕ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሩ ውዕደታት ምስ ኣና ምስ ኮሚኒቲና ዝነብሩ ርክባት ከምኡ ናብ ፌስቲቫል ናመት ዝተሳተፈሉ እዋናት ተገሊፁ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናቱ ንክብሩ ናቱ መዘከርታ ኢሎም ኣብ ዝገበርዎ ፐርፎርማንስ እቲ ናቱ ባህሊ ናቱ ድሕሪ ባይታ ዝገልፅ ንኩርዓቱ ኢሎም ተኸደንዎ ኣልባሳት ብጣዕሚ የኩርዓካ የሐጉሰካ እሱ ደይ ምርኣዩ ሓዝን ትጉሂ ግን እቲ ናቱ ዕላማ ነቲ ናቱ መንነት ዝኩርዓሉ ዝነበረ ባህሊ ከንተባሩ ምቃሉም ከዓ ብጣዕሚ ተሓጉስና ማለት እዩ
እቲ ሽልማታት እውን ፍሉይ እዩ ድሕሪኡ ዝተዋህበ ሽልማት ንዕኡን ነቶም ናቱ ሙዚቃ ፊቸር ዝገበርዎ ጋንቲኡን ኣገዳሲ ነይሩ ካልእ መኮነን ስኻ ሕጂ ከም መንእሰይ ኣብ መንእሰያት እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ትብል ኣብ ሌጋሲ ወይ ኣብ ሕድሪ ናይ ነፍሲ ሃስል ተመርኪስካ ኣብ መንእስያት ዝህልዎ ፅልዋ እንታይ ትርኢ ንኣብነት ዝተንከፍካዮ እቲ ባህላዊ ናይ ኤርትራዊ ባህላዊ ክዳን ዙርያ ተኸዲነን ክኸዲኖም እውን ክትዕስዑ ከለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ዮም ካልኦት ዲዛይነርስ ዲዛይነራት ወይ ስራሕቲ ቅዲ ክዳን ሓደ መተባብዒ ወይ ኣብ ብዓለም ደረጃ እውን ዕዳጋ እውን ወይ ዕድል እውን ከፊትሎም ክኸውን ይኽእል እስካብኡ ዘለከ
እዎ መጀመርያ እንታይ መስለካ እዚ ካብ ዓድኻ ርሕዕካ ኣብ ነብረሉ ግዜ ነቲ ዝኸበደ ብድሆ እንታይ እዩ መንነትካ ታሪክካ ምዕቃብ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ከመንእሰይ ኮይንካ ምስ ግዜ ክትከይድ ስለ ዝፍትን ፀቕጥ ኣሎ ናይቲ ከባቢካ ናይ ምምሳል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ ንበዓል ንብሲ ሃስል ንበዓል ኤርምያስ ነድንቐሉ እንታይ እዩ ብመንነቶም ኣብታ መንእሰይ ዕድሚኦም ኩርዓት ብምንባሮም ብታሪኮም መንነቶም ኩርዓት ብምንባሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዕውት መንእሰይ ኩሉ ግዜ ብመንነቶም ክርዕ ከሎ ነቶም ንዑው ዝመስሉ ድሕሪኡ ድመፁ መንእሰያት መተባብዒ እዩ ንኣብነት ቅድሚ 2ልተ ዓመት እንዳሕሪኢካዮ ኮንካ ቴፍኒ ሓድሽ ኤርትራ በትሪ ሓምስ መፀት ኣብ ናይ ኣወሳር ክትኣት ከላ ዙርያን ካብ ባንጌራ ቀሪባ ነይራ ኣብኡ እውን ዋካንዳ ናይ ኣፍሪካ ኢሎም ክእርምዎ ከለዉ ኤርትራዊ ቴላ ኮሪዓ ተዛረበትሉ ሕጂ መንእሰያትና ብመንነቶም ከም ዝኽርዑ ብባህሎም ከም ዝኽርዑ መወዳእታ ንክዕወቱ ዝኮይኖም እውን መንነቶምን ታሪኮምን ሓቢኦም ንካልኦት መሲሎም ዘይኮነት በሳናቶም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ መተባብዒ እዩ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ከማን ብዙሓት መንእሰያት ብጣዕሚ ተሓጒሶም ነዚ ሸር ክገብርዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ንካልኦት እውን እቲ ናትና ባህሊ ናብ ዝኾነ ቦታ ክበፅሕ ከም ትኽእል ነቶም ኣርቲስት ይኹን ካልኦት ፋሽን ዲዛይነራት እውን ብጣዕሚ ዝተባብዒ እዙ
መኮነን ገብረ ማርያም ዋሽንግተን ዲሲ ይቕኒለይ ፅቡቅ ድል
ይቕኒለይ ዶክተር ተወልደ
Rest in peace, Nipsey Hussle. Rest in peace, Kobe Bryant. Gianna. Long live Nip. Long live Kobe. The marathon continues.